คนเราส่วนใหญ่นะก็ปรารถนาการมีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีการงานที่มั่นคงมีชีวิตที่สะดวกสบายนะไม่ต้องปากกัดตีนถีบรวมทั้งนะปรารถนาที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นเพราะเราเชื่อว่ามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยชีวิตจะมีความสุขแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปนะมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่มีทุกอย่างที่ว่ามาแต่แล้วก็พบว่ามันมีบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตขึ้นมาทั้งที่เรียกว่ามีแทบทุกอย่างนะที่ชาวโลกนะปรารถนามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอก็ร่างกายแข็งแรงนะดูแลสุขภาพอย่างดีแล้วก็มีครอบครัวที่ดีด้วยอยู่กับสามีมาตั้ง25ปีแล้วก็รักใคร่กันดีสามีก็เป็นคนรักครอบครัวมีการงานที่มั่นคงนั่นเรียกว่าการงานนี่ทำท่าจะไปโลดนะเพราะว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์หรือว่าด้านซอฟต์แวร์ซึ่งมันเป็นกระแสของโลกยุคปัจจุบันลูกก็ขยันเรียนนะสามคนนี้ก็ไม่มีใครเกเรหรือติดยาหรือว่าทำตัวเกเรเกเรไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตัวเธอก็สนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็สนใจเรื่องของจิตใจนะนอกจากเล่นโยคะเป็นประจำแล้วก็สนใจการทำสมาธิไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมรีทรีตเนี่ยอยู่บ่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับชีวิตขึ้นมารู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันแต่ละวันมันซ้ำซากจำเจจนกระทั่งเกิดความรู้สึกสั่งกระต่ายนะเป็นความรู้สึกเฉาเลยก็พยายามนะหาทางทำให้ชีวิตชีวากลับคืนมาเหมือนที่เคยมีเคยเป็นไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวมันก็ต้องมีความสุขนะแต่ว่าพอกลับมาแล้วก็ในความเบื่อหน่ายชีวิตเนี่ยก็ยังนะคงอยู่มันเป็นความรู้สึกเฉาความรู้สึกไม่มีชีวิตชีวาเลยไม่ทำยังไงก็ไอ้ความมีชีวิตชีวาก็ที่เคยมีมันก็ไม่กลับมาทีแรกเธอคิดว่าเป็นเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนหรือเปล่านะเพราะว่าเข้าสู่วัยทองแต่ก็หมอตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรร่างกายจะปกติอาการสังกระต่ายก็เกิดขึ้นต่อเนื่องเธอพยายามนะทำยังไงทำไงมันก็ไม่หายไปแล้วตอนหลังก็เริ่มมีอาการนะเริ่มจะนอนไม่หลับเกิดอาการตื่นตระหนกตื่นตระหนกนี่เขาเรียกแพนิคบางครั้งโดยเพราะเมื่อคิดว่าเนี่ยจะต้องสังกัดตายแบบนี้ไปตลอดชีวิตนึกยิ่งเกิดอาการตื่นตระหนกขึ้นมาสุดท้ายก็ไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์คนนี้นี่แกสนใจเรื่องพุทธศาสนานอกจากศาสตร์แขนงอื่นแล้วก็มีประสบการณ์การทำสมาธิภาวนาด้วยทีแรกก็ให้ผู้หญิงคนนี้เล่านะถึงสิ่งที่เป็นปัญหาของเธอแล้วก็จะเล่าถึงความพยายามที่จะกำจัดไอ้ความสังกัดตายออกไปทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายทำมาหลายวิธีแล้วหมอก็นั่งฟังนะ แต่แล้วพอเธอเล่าเสร็จหมอก็บอกว่าเนี่ยให้เธอลองพูดกับตัวเองดังๆนะว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกสังกตายเนี่ยไปตลอดชีวิตพูดดังๆนะหลายๆครั้งทีแรกเธอไม่ยอมนะมันมีอาการต่อต้านอะไรกันนะจะยอมให้ความรู้สึกสังกตายนี่มันเกิดขึ้นกับฉันตลอดชีวิตได้ยังไงไม่ยอมแต่ตอนหลังเนี่ยนะพอหมอขยันขยอเธอก็ลองพูดดูนะหมอก็พูดหลายครั้งเลยนะฉันอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกสังกตายไปจนตลอดชีวิตพอเธอพูดเสร็จหมอก็ถามเธอว่าเนี่ยตอนนี้มันมีอาการยังไงเกิดขึ้นนะกับร่างกายของเธอบ้างเธอก็บอกว่ามันมีความรู้สึกหดเกร็งที่กล้ามเนื้อท้องนะแล้วก็รู้สึกหายใจติดขัดที่ลำคอแล้วก็มีความตื่นกลัวนะแถวหน้าอกนะหมอก็ถามเธอต่อไปว่าเนี่ยอาการอย่างเนี้ยมันเป็นอันตรายไหมเธอรู้สึกว่าเป็นปัญหาไหมเธอก็ว่าอาการอย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับเธอไปเรื่อยๆเธอยอมได้ไหมอันนี้แล้วเธอบอกเนี่ยเธอรู้สึกว่าอาการพวกนี้มันเป็นอันตรายเป็นโทษนะเป็นปัญหาแต่พอมาไข้ควรที่มันก็ไม่ใช่นะมันก็พอไหวอะถ้าอาการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไปตลอดนี่ก็พอไหวมันไม่ถึงกับเป็นอันตรายอะไรไอ้ความรู้สึกหดเกร็งที่ท้องหรือว่ารู้สึกติดขัดที่ลำคอมันก็แค่เป็นสิ่งรบกวนบ้างนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายนะต่อชีวิตหรือว่ามันไม่ได้เป็นตัวสร้างความทุกข์อะไรให้กับเธอมากหมอก็เลยลองให้เธอเนี่ยลองรับรู้ถึงอาการเหล่านี้รับรู้โดยที่ไม่ตัดสินไม่ไปตีค่าให้ค่าไม่ไปตีความแค่รับรู้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นเธอก็ลองทำดูนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่แล้วก็ลองหมอก็เลยถามเธอว่าเนี่ยไอ้ความรู้สึกสังกตายความรู้สึกเฉาเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นปัญหามากแค่ไหนเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งรบกวนจิตใจให้ลองใคร่ครวญดูเธอก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็ไม่เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรนะมันก็เป็นแค่สิ่งที่รบกวนจิตใจเฉยๆแต่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนั้นหรือว่าอาการทางกายที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อเธอบอกว่ายอมให้หรืออนุญาตให้ไอ้ความสังกตายเนี่ยเกิดขึ้นตลอดชีวิตเนี่ยอาการเรานั่งมันก็เนี่ยเป็นอันตรายเลยเท่าไหร่หมอก็แนะนำให้เธอลองไปปฏิบัติดูนะลองไปสังเกตดูอาการทางกายที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกสังกตายนะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือว่ามันเป็นแค่สิ่งที่รบกวนจิตใจหลังจากไปพูดคุยกับหมอเนี่ยมาหาหมอสองสามครั้งเนี่ยเธอก็รู้สึกดีขึ้นนะเธอบอกว่าในบางมันก็มีความรู้สึกนะส่วนนึงก็รู้สึกผิดหวังนะหากว่าไอ้ความรู้สึกสังกตายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันตลอดชีวิตแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกหนึ่งนะ ที่เกิดขึ้นควบคู่กันก็คือความรู้สึกเบาสบายความรู้สึกโล่งนะความรู้สึกโล่งที่เกิดจากการยอมรับไอ้ความสังกตายนี้ได้ความรู้สึกสังกตายไม่หายไปนะแต่ว่าความรู้สึกที่มีต่อไอ้ความสังกตายมันเปลี่ยนไปแล้วจากเดิมที่ต่อต้านผักใสพยายามกำจัดมันพอมายอมรับมันได้ไม่ต้องไปต่อสู้กับมันแล้วมันเกิดความรู้สึกโล่งเกิดความรู้สึกเบาสบายก็เธอบอกแปลกนะมันกลับมีความมีชีวิตชีวามันกลับเกิดขึ้นมาใหม่นะทันทีที่ยอมรับความสังกตายได้นะว่ามันอาจจะต้องเกิดขึ้นตลอดชีวิตเนี่ยพอยอมรับได้นี่ไอ้ความมีชีวิตชีวามันกลับขึ้นมาเลยกลับมาเลยแล้วเธอเริ่มตระหนักแล้วว่าโอ้เสียเวลาเสียพลังงานไปไม่น้อยนะกับการพยายามกำจัดไอ้ความสังกตายแต่ก่อนไม่รู้เลยนะว่ามันไอ้ความพยายามที่จะกำจัดเนี่ยความสังกตายนี่มันสร้างความทุกข์ให้กับเธอมากมันเสียเรี่ยวเสียแรงเนี่ยเสียพลังงานไปกับการทำให้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันหายไปทำให้สิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยกลายเป็นไม่จริงไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเธอก็รู้สึกดีขึ้นนะความรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่หมอไปทำให้ความสังกตายหมดไปหมอไม่ได้ให้ยาหมอไม่ได้ให้เทคนิคการรักษาอะไรแต่หมอเพียงแต่แนะนำให้เธอเนี่ยหันมายอมรับไอ้ความรู้สึกเนี่ยหันมายอมรับหากว่ามันจะนะอยู่ไปตลอดชีวิตแล้วเธอยอมรับได้นะเมื่อได้ตระหนักว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายอะไรมากแม้จะมีปัญหาทางกายแต่ปัญหาทางกายมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุกคามนะชีวิตของเธอเธอไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาถ้าว่ามันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆยอมได้ยอมรับได้ไอ้เรื่องราวผู้หญิงคนนี้นี่มันเป็นตัวอย่างที่ดีนะที่ชี้เห็นว่าคนเราเนี่ยบ่อยครั้งความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่มีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับเราแต่มันเกิดจากการที่เราพยายามต่อสู้นะผลักไสมันพยายามกำจัดมันหรือว่าไม่ยอมรับมันความสังกตายนี่ยังไม่ได้เป็นปัญหามากเท่ากับความรู้สึกต่อต้านอยากจะกำจัดนะความสังกตายเนี่ยความรู้สึกต่อต้านเนี่ยมันแย่กว่าสิ่งที่หมอแนะนำก็คือให้เธอยอมรับสิ่งเหล่านี้ยอมรับแม้กระทั่งว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นไปทั้งชีวิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วเธอก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะถ้าหากว่ามันจะดำรงคงอยู่ไปทั้งชีวิตแล้วสิ่งที่หมอแนะนำเนี่ยนะก็คือให้เธอดูมันไม่ว่าจะเป็นอาการทางกายที่เกิดขึ้นกับไอ้ความรู้สึกสังกตายหรือความรู้สึกเฉาเนี่ยเพียงแค่ดูมันนะโดยที่ไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปตีความเนี่ยก็เห็นเลยว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรที่จริงอันนี้มันก็ตรงกับที่ครูบาอาจารย์นั่นสอนนะว่าให้รู้ซื่อๆนะให้รู้ซื่อๆก็คือว่าแค่รู้เฉยๆนะโดยที่ไม่ต้องไปผักใสมันให้การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ในใจของเราเนี่ยมันมีพลังนะมันมีอานุภาพมากเลยแต่ว่าคนไม่ค่อยมองไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่เวลามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีไม่ชอบไม่ถูกใจก็คิดใจจะไปกำจัดมันได้ความคิดจะไปกำจัดมันเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นตัวเพิ่มความทุกข์ให้เพราะจริงๆเนี่ยตอนที่มันมีความคิดที่จะกำจัดเนี่ยมันมีอารมณ์อื่นเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นความโกรธความเกลียดความกลัวไอ้ตัวเนี้ยมันก็ทำให้ความทุกข์เนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นหรือจะเรียกว่าเป็นการซ้ำเติมก็ได้ในกรณีผู้หญิงคนนี้ในความสังกัดตายเนี่ยมันไม่ได้แย่เท่ากับไอ้ความรู้สึกพยายามต่อต้านกำจัดด้วยความรู้สึกกลัวด้วยความรู้สึกโกรธด้วยความรู้สึกเกลียดกลายเป็นว่าเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองเป็นการซ้ำเติมตัวเองโดยที่ไม่ได้ใคร่ควรว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความสังกัดตายนี่มันก็ไม่ได้เลวร้ายเท่ากับความพยายามที่จะไปต่อต้านผักใสมันก็เป็นความจริงนะที่ผู้คนถ้าไม่ได้ใคร่ควรก็ไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่ความสังกัดตายอย่างเดียวนะไออารมณ์ความรู้สึกอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะทางใจอย่างเดียวแต่ทางกายด้วยนะเช่นเวลาเจ็บป่วยเงี้ยจะป่วยเล็กหรือป่วยใหญ่ก็ตามเนี่ยพอไปพยายามพอไม่ยอมรับมันนะยิ่งบ่นยิ่งโวยวายยิ่งตีโพยตีพายนี่หรือว่าเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งซ้ำเติมนะความทุกข์ให้กับจิตใจของเราอย่างที่เคยเล่านะคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งแต่ไม่รู้ตัวหรอกนะไปหาหมออยู่หลายครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งก็หมอก็บอกความจริงเนี่ยหมอก็พูดตรงๆนะไม่มีอ้อมค้อมซึ่งที่จริงมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หมอบอกว่าเนี่ยป้าเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนนะโอ้ป้าตกใจมากกลับไปบ้านนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะใจนี่มันยอมรับไม่ได้มีทั้งความกลัวมีทั้งความตื่นตระหนกยิ่งปรุงแต่งไปนึกถึงว่าตอนที่โรคมันลามอาการหนักอยู่ในระยะท้ายนะจะทุกข์ทรมานแค่ไหนนึกไปถึงตอนที่จะต้องตายเนี่ยยอมรับความตายไม่ได้พอนึกแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้เลยยอมรับมะเร็งไม่ได้ใจมันผักสายใจมันต่อต้านบอกว่าอยู่ได้แค่12วันก็เสียชีวิตนะหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนบางคนนี่อยู่ได้3ปีนะถามว่าเขาปฏิบัติตัวดีแล้วก็วางใจถูกแต่คุณป้าคนนี้เนี่ยอยู่ได้แค่12วันนะที่อยู่ได้สั้นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าโรคมันรามอย่างรวดเร็วนะไม่ใช่แต่เพราะใจมันไม่ยอมรับใจมันปฏิเสธใจมันผักใสมะเร็งเนี่ยไม่ร้ายนะถ้าเท่ากับความกลัวมะเร็งนะเพราะความกลัวเนี่ยมันทำให้นะต่อต้านผักใสไม่ยอมรับมันทำให้ทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนี่รวนไปหมดนะไอ้ความกลัวเนี่ยมันเป็นตัวเพิ่มทุกข์ให้กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเวลาฉีดยาเนี่ยคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยเพราะเนี่ยจะเจ็บมากกว่าคนที่ไม่กลัวเนี่ยเป็น3เท่าคนไม่กลัวโดนเข็มฉีดยาทิ่มเข้าไปแทงเข้าไปก็เจ็บ1นะคนกลัวนี่เจ็บ3 1ส่วนนี่ก็เป็นความเจ็บทางกายอีก2ส่วนเนี่ยมันเกิดจากความกลัวทำให้รู้สึกเจ็บเพิ่มขึ้นนะเป็น2ส่วนรวมแล้วก็เป็น3 ไอ้ความกลัวก็เป็นอาการผักใสอย่างหนึ่งนะหรือมันนำไปสู่การผักใสในการที่คนเราเนี่ยนะเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยนะสำหรับการที่จะรับมือกับความทุกข์ต่างๆทั้งที่เกิดจากภายนอกแล้วเกิดขึ้นภายในที่จริงในการเจริญสติเนี่ยนะอย่างที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยนะในการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่ากายกับใจเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยนะของการปฏิบัตินะหมายความว่าเนี่ยเวลามันเกิดความฟุ้งขึ้นมาเวลาเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อองเขียนก็สอนว่าให้ดูมันอย่าไปพยายามกดข่มมันแต่ว่านักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยนะเวลามันมีความฟุ้งเกิดขึ้นก็ไม่ชอบพอไม่ชอบก็พยายามที่จะกำจัดมันนะกดข่มมันแต่ยิ่งทำเนี่ยก็ยิ่งฟุ้งเช่นเดียวกันพอมีความเครียดเกิดขึ้นไม่ชอบความเครียดนะแทนที่จะยอมรับมันแทนที่จะดูมันหรือว่ารู้ซื่อๆก็ไปกดข่มมันก็กลับยิ่งเครียดมากขึ้นที่จริงไม่ต้องปฏิบัติเจริญสติก็ได้นะใช้วิธีอื่นก็ได้ในการคลายเครียดเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเครียดเยอะแล้วก็แสวงหาวิธีที่จะบรรเทาความเครียดแต่แล้วคนเพราะว่ายิ่งพยายามเท่าไหร่นะกลับเครียดมากขึ้นยิ่งอยากจะให้ความเครียดมันหายไปนะกลับเครียดหนักที่ยิ่งเครียดหนักนี่เพราะอะไรเพราะความอยากนั่นแหละพอเครียดแล้วเนี่ยอยากจะกำจัดความเครียดนะมีวิธีไหนที่มันช่วยกำจัดความเครียดได้ก็ทดลองนะหนังสือคู่มือ How toนะขับไล่ความเครียดหรือว่าเป็นเภชฆาตความเครียดโอ้ขายดีแต่หลายคนเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันกลับเครียดหนักเพราะว่าพอทำแล้วความเครียดไม่หายก็ผิดหวังพอผิดหวังก็เลยเครียดมากขึ้นอันนี้เรียกว่าเครียดเพราะความอยากก็ได้ยิ่งอยากให้ความเครียดมันหายก็ยิ่งเครียดหนักก็เหมือนกับคนที่ภาวนาเนี่ยอยากให้สงบเนี่ยมาภาวนาที่นี่เนี่ยตั้งท่าหรือตั้งใจเลยวาดหวังว่าเนี่ยอยากจะมาเจอความสงบพอมีความอยากสงบมันยิ่งไม่สงบนะเพราะว่าพอมีความอยากสงบเนี่ยมันก็ยอมรับความฟุ้งซ่านไม่ได้ยอมรับความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไม่ได้ยอมรับความหงุดหงิดไม่ได้มันก็ยิ่งเข้าไปจัดการบังคับจิตไม่ให้คิดหรือกดข่มความฟุ้งซ่านเอาไว้มันยิ่งทำให้ยิ่งฟุ้งยิ่งเครียดยิ่งไม่สงบเข้าไปอย่างให้การผักใสเนี่ยนะการต่อต้านเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความอยากนะเช่นอยากจะให้ความเครียดหายไปไอ้ความอยากเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคที่เป็นตัวซ้ำเติมความทุกข์หลวงปู่ขาวท่านก็เลยแนะนำนะคนที่เจ็บป่วยเนี่ยมีทุกขเวทนาเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยอย่าอยากหายนะอย่าอยากหายจากทุกขเวทนาหรืออย่าให้อย่ามีความอยากให้ทุกขเวทนามันหายเพราะความอยากแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้มีทุกขเวทนาภาคขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวเพิ่มสมุทัยมันเป็นตัวสมุทัยที่เพิ่มความทุกข์พออยากหายเนี่ยมันก็ธรรมดานะมันก็จะมีการต่อต้านผักใสความเจ็บความปวดนั้นการที่เราเรียนรู้ที่จะนะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าในระหว่างภาวนาหรือว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะในการที่จะช่วยให้รักษาใจเราเป็นปกติได้บางครั้งก็มีความเบื่อความเซ็งบางครั้งก็มีความเครียดบางครั้งก็มีความรู้สึกสังกตายรู้สึกไม่มีชีวิตชีวาไอ้พวกนี้เนี่ยบางทีก็เกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะไม่ใช่ว่าไม่มีสาเหตุนะมีสาเหตุแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนะอย่างผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยเพียบพร้อมทุกอย่างเลยแต่มันยังเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแสงกับสังกตายอันนี้เราห้ามได้ยากนะแต่ว่าถ้าเรามีวิธีนะมีคล้ายๆวิชาที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่มีปีไม่มีคุยหรือแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยนั่นคือการยอมรับมันยอมรับมันซึ่งต้องอาศัยการใคร่ครวญด้วยนะและที่สำคัญคือสตินะว่าถ้ามีสติเนี่ยมันจะตั้งท่าผักสายอย่างเดียวมันเป็นสัญชาตญาณเนี่ยเวลาเราไม่ชอบอะไรยิ่งมีความโกรธความเกลียดความกลัวแล้วเนี่ยมันมีแต่จะผักสายอย่างเดียวเช่นเสียงดังเนี่ยนะเสียงดังเนี่ยเราไม่ชอบเสียงดังเนี่ยทันทีที่มันกระทบหูเนี่ยมันเกิดความรู้สึกโกรธขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาและความโกรธความไม่พอใจนี่แหละที่มันตัวกระตุ้นให้อยากจะกำจัดเสียงนั้นถ้ากำจัดไม่ได้มันก็จะมีอาการต่อต้านมาแทนต่อต้านในจิตใจไม่สามารถจะเดินไปให้ต้นเสียงมันหยุดได้เนี่ยเพราะนั่งอยู่กับที่นั่งฟังหรือนั่งเจริญสติเนี่ยแต่ใจนี่มันจะต่อต้านมันไม่ยอมรับตรงนี้แหละนะพอไม่มีสติแต่พอมีสติได้นะยอมรับมันพอยอมรับมันได้นี่ไอ้ความทุกข์เพราะเสียงดังเนี่ยมันลดลงเลยแต่ที่จริงความทุกข์ที่ลดลงเนี่ยมันไม่ใช่ความทุกข์เพราะเสียงดังนะแต่มันลดลงเพราะไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิเสธผักใสเนี่ยมันหายไปเพราะเมื่อยอมรับมันการผักใสก็หายไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากการผักใสก็หายไปด้วยเสียงไม่ได้ทำให้เราทุกข์เท่ากับการต่อต้านผักใสเสียงนั้นพอเรายอมรับมันได้นี่ความทุกข์มันหายเลยแต่จะยอมรับมันได้นี่มันต้องมีสตินะเพราะไม่งั้นเนี่ยสัญชาตญาณที่จะผักใสเนี่ยต่อต้านมันก็จะมาครองใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกมากระทบหรือว่าสิ่งภายในที่เราทำมารมเกิดขึ้นก็ตามนั่นคือการมีสติแล้วก็ตั้งหลักให้ได้ยอมรับมันหลังจากที่ใคร่ควรแล้วว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรหรือถ้าเราตระหนักว่าไอ้การต่อท่าผักสายนี่แหละนั่นที่มันเป็นตัวสร้างปัญหาหลายคนก็รู้นะแต่ว่ามันห้ามใจไม่ได้ใจมันจะต่อต้านนะอันนี้เพราะใจไม่ได้ฝึกเพราะขาดสติแต่พอฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยเพราะมีสติเป็นตัวนำเนี่ยมันก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นเพียงแค่รู้ว่าต่อต้านผักสายมันเป็นโทษเนี่ยมันไม่พอนะมันต้องฝึกที่ทำให้ใจนี่สามารถที่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอาการที่เรียกว่ารู้ซื่อๆนะรู้ซื่อคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างก็ดูมาเฉยๆไม่ตัดสินไม่ตีความเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสงบไปเองและไอ้ความรู้สึกสังกตายเนี่ยนะที่มันเคยรบกวนเนี่ยพอยอมรับมันได้นี่มันหายไปเฉยเลยนะความมีชีวิตชีวากลับคืนมาอันนี้เป็นอานิสงส์หรืออนุภาพของการยอมรับนะที่คนมักจะไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่อย่าเรียกพูดเท่านี้นะกราบครับ